Бишкекте саат 3 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, азаттык кезектеги жарым сааттык түшкү берүүсүн баштайт. Уулу алдыдагы жарым саатта эфирден жаңыра турган баяндардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. 7-чи жана 8-чи ноябрды улуттук тарыхты эскерүү күнү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу парламентте кызуу талкуу жаратууда.
7-чи ноябр кызыл дата боюнча калат деген мен. Ага кошумча биз 8-и да кызыл дата болот. Экөө биригип День памяти деп атабыз. Ошол жерге Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүндө тарыхында болгон окуялардын баарын тең камтыган майрам болот.
Чек арадагы көйгөй чечилбей келет. Үзгүлтүксүз керектөөчү товарлар менен азык-түлүктөргө байланышкан тоо кечиликтер да көбөйүүдө.
Эгерде биз Казакстан тараптан көмүрдү албай калсак, жанакы келишимдерди бузса, биз өзүбүздүн жергиликтүү көмүр менен кыштан чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз барбы или жокпу деген суроо талаптар коюлду да.
Кечээ 31 октябрда Нью-Йоркто жүк ташуучу автоунаа элди тебелеп кетип, 8 киши каза тапкан.
АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасында Нью-Йорктогу террордук чабуулду терең айыптады.
Бишкекте 4А аял айыл арт активизм деген аталыштагы көргөзмө өтүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү жарым саат бою Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барам. Режиссердук пультта Максат Ахмажан уулу отурат. Дегенде эле дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат Касым. АКШ президенти Дональд Трамп Нью-Йорктогу чабуулдан кийин өлкөдөгү иммигранттарды текшерүүнү күчөтүүнү буйруду. Ал Твиттердеги баракчасына ички коопсуздук органдарына ансызда өтө тыкыр текшерүү программасын күчөтүүнү тапшырдым деп жазды. Шейшембиде Нью-Йоркто кылмышкер жүк ташуучу автоунаа менен элди тебелетип 8 киши каза тапкан, 10 ашууну жарат алышкан. Жергиликтүү айрым маалымат каражаттары кол салууга шектелип бир нече жыл мурда Өзбекстандан АКШга келген 29 жаштагы Сайфулло Саипов кармалганын жазышты. Бийлик андан кылмышты жалгыз ишке ашырган деп шектенип жатышат, бирок айрым медиа иликтөөчүлөр экстремисттик топтун колго жазылган катын табышканын жазышууда. Бул терроризм актысы, өзгөчө коркоктук менен бейкүнөө адамдарга карата жасалган теракт, деди Нью-Йорктун мэри Белл де Блазио. АКШдагы өзбекстандык мигрант Мирахат Муйминов Эркин Европа Азаттык радиосуна шектүүнү тааный турганын билдирди. Анын айтымында Саипов 2013 жылы Флоридага келер алдында Огайо штатынын Акрон шаарында жашоочу жана жүк ташуучу автоунааны айдап көп жыл иштеген. Муйминов ошондой эле анын аялы, эки баласы бар экенин дагы билдирген. Шектүүнү бир аз агрессивдүү, бирок Флоридага кеткичи ашкере динчил эмес болчу деп сүрөттөп берген. Ошентсе дагы Саипов теракт жасоого жөндөмдүү деп эч ким ойлобогонун кошумчалады. Убер такси компаниясы Саипов чабуулга чейин аларды айдоочу болуп иштегенин ырастады. Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги терактан каза тапкан жана жарат алгандар арасында кыргызстандыктар жок деген билдирүү таратты. Кыргызстанда мөңгүдөн алтын казууга уруксат берген мыйзам 3-чү окууда колдоо тапты. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Аталган комитетте депутаттарга вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баяндама жасап, Кумтөргендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан аларда кен казууга уруксат берүүнү сунуштады. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып жактырылса жана ишке кирсе, Кумтөргөнүн иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Экологтор Кумтөрдөгү ар кыл жардыруулар муздарды бир орундан экинчи жайга көчүрүү мөңгүлөрдүн эришин тездеткенин билдирип келишет. Чет элдик компания болсо мөңгүнүн эришин жаратылыштагы өзгөрүүлөр менен байланыштырган. Кыргызстанда жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынын болжолдуу датасы катары 24 ноябр каралууда. Бул тууралуу бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжаппар Бекматов Азаттык радиосуна билдирди. Бирок анын айтымында инаугурация күнү качан болору так аныктала элек. Буга чейин Боршайком төрайымы Нуржан Шайылдабекова жаңы шайланган президенттин инаугурациясы 1 декабрдан кечикпей өтүүгө тийиш деп билдирген. Так күнү парламент менен кеңешкенден кийин белгилүү болоорун айткан. 15 октябрдагы президент президенттик шайлоодо КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков алдыга чыккан эле БШК 30-октябрда шайлоону өттү деп жарыялап, Жээнбеков добуштардын 54.22% алганын билдирген. Инаугурация бул жолу Алар Чоо мамлекеттик резиденциясында өтөт деп кабарланып жатат. Президенттик анттан кийин Сооронбай Жээнбековго БШК жетекчилиги президенттин күбөлүгүн, тош белгисин жана штандартын тапшырмакчы. Учурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2011-жылы 1-декабрда Бишкектеги улуттук филармонияда ант берип расмий кызматка киришкен. Бишкекте жарандар мен макул эмесмин деген маалымат жыйынын өткөрүштү. 10 жаран бүгүнкү бийликтин жүргүзгөн саясатына макул эмеспиз деп билдиришти. Алардын бири Каныбек Акумбаев шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын, бийликтин азыркы саясатына макул эместигин айтып, кыргыз-казак чек арасында бүгүнкү күндө түзүлгөн абал үчүн мамлекет башчысын айыптады. Мен макул эмесмин деген кыймылга кошулууга элди чакырды. Маалымат жыйынынын катышуучулары мындан ары катарына башка адамдарды дагы тартып, бийликтин саясатына каршы күрөшөбүз деп билдиришти. Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы абалдан ишкерлерге келтирилген чыгымды баалоо боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Комиссия премьер-министр Сапар Исаков кол койгон кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн кырдаалдан жабыркаган ишкерлерди мамлекеттик колдоо жөнүндөгү токтомго ылайык түзүлгөн. Курамына тиешелүү мекемелердин жетекчилери, бизнес, коммерциялык банктардын өкүлдөрү кирди. Алар чек ара постунан өтө албай турган оор жүк ташуучу автоунаалардын чыгымын эсептеп чыгышат. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек ара көйгөйү 10-октябрда башталган. Казак бийлиги ары бери өткөн жарандарды автоунааларды текшерүүнү күчөткөн. Ошондон бери абал оңоло элек. Кыргызстандын бизнес жүргүзүү боюнча эл аралык рейтинги төмөндөдү. Экономика министрлиги Дүйнөлүк банктын акыркы маалыматтарына таянуу менен Кыргызстан бизнес жүргүзүүдөгү жеңилдиктер индексинде 190 мамлекеттин ичинен 77-нчи орунду ээлегенин билдирди. Муну менен өлкө мурдагы иликтөөлөргө салыштырмалуу 2 позиция ылдыйга түштү. Бизнес жүргүзүү 2018 рейтинги 2017 жылдын 1 июнуна карата даярдалган, андан кийин жүргүзүлгөн реформалар эске алынган эмес. Ошол эле маалда Кыргызстандын кредит алуу келишимдердин аткарылышын камсыздоо, ишканаларды каттоо, курулушка уруксат берүү багытындагы көрсөткүчтөрү жогорулаган. Касым.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан да окусаңыз болот. Орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит орг. Эми акчанын курсу менен тааныштыра кетейин. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 74 тыйын, 1 евро 80 сом 3 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын жана 1 казак тенгеси 20 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 7-8 ноябрды тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу парламентте талкуу жаратты. Айрым депутаттар жаңы буйрук менен Кыргызстанда 7-ноябрь, Октябрь революциясы майрамы жокко чыгып жатканына тынчсызданды. Ал эми мыйзам демилгечилери президенттин буйругу 7-ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берип жатканын айтып негиздешти. Теманы студиядан Самат Жумакадыров улантат.
Рахмат, Касым. Бүгүн парламентте өзүң айтмакчы, чындап эле талкуу менен коштолду. Бул мыйзам долбоору Эмгек кодексине кирип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык майрам күн катары эсептелген 7-ноябрь, Улуу Октябрь социалисттик революциясы күнүнүн ордуна тарых жана ата бабаларды эскерүү күн болору сунушталууда. Мыйзам демилгечилеринин бири, социал демократтардын лидери Иса Өмүркуловдун айтуусунда бул майрам эки күнгө созулуп, 8-ноябрды дагы өзүнө камтып, ичине бир нече тарыхый даталарды дагы ичинде ушу өзүнө камтып жатат.
7-ноябрь кызыл дата боюнча калат деген мен. Ага кошумча биз 8 да кызыл дата болот. Экөө биригип День памяти деп атабыз. Ошол жерге Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүндө тарыхында болгон окуялардын баарын тең камтыган майрам болот. Анын ичинде 7-ноябрь Улуу Октябрь революциясы да бар. Ага эч ким каршылык көрсөткөн жок. Андан бөлөк 37 жыл бар. Андан бөлөк 41 жыл бар. Андан бөлөк мына кийинки соңку тарыхтагы окуялар дагы бар. Ошон үчүн эми ар бири боюнча майрам кыла бербей, менимче указ туура.
Бул КСДП лидери Иса Өмүркулов болду. Дагы бир КСДПчи Айнур Алтыбаева 7-ноябрда Октябрь революциясы катары белгилүү мурдагы саяз өлкөлөрдүн катарынан Кыргызстан менен Беларусь да гана калганын айтууда. Ал жада калса, Орусияда дагы бул майрам 1995 жылы жоюлганын белгилейт. Азыр аталышы дагы өзгөрүлүп кеткен деп айтып атат. Бирок депутат Ирина Карамушкина бул мыйзамды демилгелегендердин көпчүлүгү өзүнүн эле КСДПдагы фракциялаштары экенине таң калып, Октябрь революциясынын тарыхы социал демократтардын тарыхына түз тиешеси бар экендигин айтып чыкты. Ушул жерден Карамушкинанын да айтканын угасак.
Социал-демократическая партия Кыргызстана, все-таки мы знаем историю развития вообще.
Биз социал-демократтар партиясы тарыхты жакшы билебиз. Бул партия дүйнөгө канатын жайган жана Октябрь революциясына түз тиешеси бар. Мен азыр эмне үчүн 7 ноябрь улуу Октябрь революция күнү жокко чыгып жатканына түшүнгөн жокмун. Мунун эмне кереги бар? Бул дата тарых күнү катары калышына каршы эмесмин, бирок биринчи кезекте Октябрь революциясы күнү катары тарыхта калышы керек. Бул жактагы коштомо катта жаштар бул майрамдын маанисин түшүнбөй калганын айтышууда, бирок биз түшүндүрүштөрүн жүрүпшүбүз керек да, деди Карамушкина. Жана ошондой эле бул мыйзамга каршы чыккандардын бири мурдагы коммунисттер партиясынын төрагасы жана учурда өнүгү фракциясындагы депутат Исхак Масалиев болду. Ал албетте өзүнүн айтуусунда буга чейин комитетте бул мыйзам каралганда башкача маалымат болгонун, Октябрь революциясы майрам бойдон калат деген сөз болгонун, бул жерде түшүнбөстүк болуп жатат деп, эмгек кодекси илимий изилдөө жүргүзүлбөстөн эле кирип жатат деп депутаттарды шашпай турууга, 7 ноябрга тийбей турууга чакырды. Жана ушундай эле сөздөрдү дагы КСДПчы Анвар Артыков дагы айтып, бир гана 7-8 ноябрь майрам катары кирген менен анын аркасынан 23 февраль, 5 май өңдүү майрамдар дагы жокко чыгып жатканына кабатыр болду. 5 май бул Кыргызстандын конституция күнү болгондуктан муну эмне үчүн биз жокко чыгарып атабыз деп, жана ошондой эле мыйзам демилгечилердин айтуусунда Гүлкан Молдобекова, бул да КСДП фракциясынын депутаты, анын айтуусунда негизинен майрамдардын бул жыйнаштырып ыкташтыруу саясаты жүрүп жатат деди. Муну ошондуктан 7-8 ноябрга көбүрөөк майрамдарды жыйнап жана ошондой эле башка майрамдарды алып салуу боюнча. Албетте бул жаатта президенттин парламенттеги өкүлү Молдоакын Абдылдаев дагы өзүнүн пикирин айтып өттү. Айтор, булардын баардыгын кечки эфирде айталы Касым.
Рахмат. Самат, бүгүнкү күнгө чейин кыргыз казак чек арасындагы көйгөй чечилбей келет. Үзгүлтүксүз керектөөчү товарлар менен азык түлүктөргө байланышкан тоо кетчиликтер да жаралып жатат. Маселен, казак тараптан көмүр келбей калса, Кыргызстан өзүндөгү көмүр менен кыштан чыкканга мүмкүнчүлүгү жетеби деген суроолор да жаралууда. Бакыт Асанов студиядан теманы улантат.
Саламатсыздарбы. Чын эле 20 күндөн бери көзөмөл күчөтүлгөн кыргыз казак чек арасындагы абал бүгүн жогорку кеңеште дагы сөз болду. Депутаттар кырдаалды жабык талкуулап, өкмөттүн маселени чечүү боюнча аткарып жаткан иштеринен кабар алуу демилгесин көтөрүштү. Мына ушул сааттарда кыргыз казак чек арасындагы абалды талкуулоо боюнча жогорку кеңештин жабык жыйыны өтөрү күтүлүп жатат. Маселени көтөргөн депутаттардын бири Улан Примовдун айтымында өлкөнүн экономикалык жана азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу коркунучтар жогорулап жатат. Бул жаатта ошол Кыргызстандагы азык түлүк, андан сырткары күйүүчү, майлоочу майларга байланыштуу дагы учурда маселе жок болсо, эгер абал ушундай улана берсе андай коркунучтар жаралышы мүмкүн экендигин Улан Примов бүгүн айтып чыкты. Анын демилгеси менен ушул өкмөт дагы чек арадагы маселени чечүү боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат бермей болууда. Андан сырткары депутаттар ушу чек арадагы ишкерлер чыгымга учурашынан башка азык түлүк жана кышта керектөлүүчү отун сууга байланыштуу байланышкан коркунучтар бар экендигин да белгилешти. Эки өлкө ортосундагы мамиле жөнгө салынбай улана берсе бул жааттагы көйгөйлөр дагы тереңдээри айтылууда. Маселен, жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаевдин айтымында Азаттыкка билдиришинче ушул көмүр ташууга байланыштуу коркунучтар дагы бар экендигин белгилеп жатат. Өкмөт буга чейин ушул шейшембиде жогорку кеңешке күзгү кышкы мезгилге даярдык боюнча маалымат да берген эле. Анын алкагында бүгүнкү күндө Казакстандан көмүр ташууга, Бишкек жылуулук борборуна көмүр ташуулбай жаткандыгы белгилүү болгон болчу. Маселен, вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин айтымында учурда жылуулук борборунда 2 айга жетчү көмүр бар экен. Андан сырткары ошо кара кечек, кабак көмүр бассейндеринен ошо Казакстандан келбей калган көмүрдүн ордун толтуруу боюнча иштер жүрүп жаткандыгын, бирок бул жаатта аларды ташып келүүгө байланыштуу маселе жаралып жаткандыгын, себеби Кыргызстанда темир жол ошол кара көчөдөн Балыкчыга чейин ташып, Балыкчыдан Бишкекке чейин темир жол менен ташууда деле транспорттук маселелер жараларын, ошондуктан бул жаатта дагы казак тарап менен сүйлөшүүлөрдү жандантуу зарыл экендигин айтышууда. Вице-премьер Зилалиевдин айтымында ошо көмүр ташуу жаатында чындыгында кыйынчылык болуп жаткандыгын, бирок элге жылуулук берүүдө үзгүлтүк болбойт деп ишендирүүдө. Анан өкмөт эки тараптуу ушул казак кыргыз маселенин чек арадын маселелерин чечүү боюнча сүйлөшүү болбогону менен чек аранын жабылышынан жапа чегип жаткан ишкерлерге жеңилдиктерди уюштуруу жаатында иштер уланып жаткандыгын билдирүүдө. Буга чейин премьер Сапар Исаков бул жаатта атайын токтомго кол койгон, ага ылайык Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы абалдан ишкерлерге келтирилген чыгымды баалоо боюнча өкмөттүк комиссия түзүлүп иштеп баштады. Жалпысынан ошол чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдө майнап чыкпай жаткандыгын, өкмөт бул жаатта анын кесепетин жоюу жана болуучу ыктымал коркунучтарды алдын алуу жаатында гана иштер жүргүзүп жаткандыгы белгилүү болду. Анан жалпысынан депутаттар ушул жабык жыйындын жыйынтыгы менен дагы маселени жөнгө салуу боюнча өз сунуштарын берип атайын бир токтом кабыл алышы мүмкүн экендиги дагы күтүлүп жатат.
Чоң рахмат Бакыт. Кадырман угарман, сиз ушул эфирден жаңырган радио баяндардын видео версияларын дагы Азаттык чекит орг сайтынан издеп тапсаңыздар болот. Ошондой эле биздин YouTube-дагы Азаттык деп аталган каналыбыз аркылуу дагы кызыктуу видео баяндарды, телепрограммаларды көрсөңүздөр болот. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп Нью-Йорктогу чабуулдан кийин өлкөдөгү иммигранттарды текшерүүнү күчөтүүнү буйруду. Кыргызстанда мөңгүдөн алтын казууга уруксат берген мыйзам 3-чү окууда колдоо тапты. Кыргызстанда жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынын болжолдуу датасы 24 ноябрь деп каралууда. Бишкекте жарандар мен макул эмесмин деген маалымат жыйын өткөрүштү. 10 жаран бүгүнкү бийликтин жүргүзгөн саясатына макул эместигин билдиришти. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы абалдан ишкерлерге келтирилген чыгымды баалоо боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин расмий Москва Казакстандын Латын Арийине өтүү чечимин өлкөнүн ички маселеси деп билер маалымдады. Бишкекте эл аралык террордук уюмдун чет элдик мүчөлөрү кармалды. Кыргызстандын бизнес жүргүзүү боюнча эл аралык рейтинги төмөндөдү. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. 31 октябрда Нью-Йоркто жүк ташуучу автоунаа элди тебелеп кетип 8 киши каза тапкан, 10 ашыгы ар кандай жарат алышкан. Алгачкы маалыматтар боюнча чабуулчунун аты жөнү Сайфулло Саипов, ал 29 жашта экени айтылып жатат. АКШга бир нече жыл мурун Өзбекстандан келип Флорида штатында жашап турган экен. Ал жүк ташуучу унаа менен велосипедчен адамдар жүрүүчү тилкеге кирип барып бир нече кишини тебелеп кеткен деп шектелүүдө. Полиция аны жарадар кылып колго түшүрдү. Кеңирээк Санжар Эралиев баяндап берет.
Нью-Йорк шаарынын төмөнкү Манхэттен аймагындагы 31 октябрдагы террордук кол салуунун айынан 6 дароо набыт болуп, 2 кийинчерээк ооруканада көз жумду жана кеминде 15 киши ар кыл жараат алды. Полиция кол салган айдоочуну курсагына атып колго түшүрдү. Нью-Йорк шаарынын мэри Билл де Блазио жана башка бийлик өкүлдөрү 31 октябрда чукул өткөрүлгөн маалымат жыйынында бул окуяны террордук чабуул катары айыпташты. АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасында Нью-Йорктогу террордук чабуулду терең айыптады. Нью-Йорк шаарында бир оорулуу жана акылынан азган киши дагы бир чабуул жасаган сыяктанат. Мыйзамдуулукту камсыздоо күчтөрү бул окуяны кылдат иликтөөдө. Мындайга АКШда жол жок, деп жазды Трамп. АКШнын федералдык тергөө мекемеси иликтөө баштады. Полиция шектүүнүн ким экендигин аныктаганын билдиргени менен анын аты жөнүн жана этностук тегин тергөө кызыкчылык үчүн деген жүйө менен ачыктап айткан жок. Маалымат каражаттары террорго шектелген кишинин 29 жашта экенин белгилешүүдө. Ал тапта CBS сыналгы компаниясы болсо шектүүнүн ысымын Сайфулло Хабибиллаевич Саипов катары кабарлап, анын АКШда 2010-жылдан бери байырлап келгенин, Нью-Йорк шаарынын Флорида штатындагы Тампа жергесинен келгенин маалымдады. окуя Хэллоуин майрамынын урматына оюн зоок болот деп жаткан жайга чукул жерде болду. Окуянын күбөлөрү атылган октордун доошун жана Алла баарынан улук же араб тилинде Аллаху акбар деп кыйкырган үндү угушкан. Ал жерде мектеп окуучуларын ташыган автобуста турган эле.
Азыр кезекте студия коногу түрмөгүнө өрөлү. Бишкекте жакында эле 4А аял, айыл, арт жана активизм деген аталыштагы көргөзмө ачылды. Бул көргөзмөнү социалдык көркөм эксперименттин натыйжасы деп да айтсак болот. Жергиликтүү активист аялдар коомдогу курч социалдык проблемаларды коомчулукка заманбап искусство аркылуу жеткирүүнү максат коюшкан. Бүгүн биздин студияда да ошол 4А долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Бактыгүл Капалова отурат. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Ушул көргөзмө жөнүндө айтып берсеңиз, идея кайдан келип чыкты?
Бул көргөзмө идея концепциясы Алтын Амандыкы. Идея болсо ошол көп жылдан бери ушул буу аялдар уюму жергиликтүү жамааттар менен иштеп, активдүү аялдар менен иштеп, аларга ар кандай окутууларды үйрөтүп, кичинекей ишканаларды ачып берип иш жүргүзүп келаткандыктан ошол бизге дагы ушундай сунуш беришкен. Мүмкүн биздин аялдар сүрөткө тартып, кандайдыр бир иштерин көрсөтүп деп, анан ошондо ушундай идея келген. Ошол идеянын негизинде аялдарга барып, аларга жергиликтүү курч маселелерди мындай ааламга алып чыкса болот, көргөзмө аркылуу, электрондук каталог аркылуу деп үйрөтүп, барганда ошолор менен иштеп, жергиликтүү курч көйгөйлөрдү мисалы үчүн мушташып, тиштешип, согушуп, ачкачылык жарыялап, жолдун ортосуна чыгып жолду бекитип албастан искусство тили менен, ар кандай аспаптар менен, искусствонун аспаптары менен айтып берсе болот деп түшүндүрүп, анан кийин ал аялдар активист болуп көп жылдан бери иштеп жүргөндүктөн өзлөрүнүн идеяларын айтып, курч көйгөйлөрүн айтып, андан кийин түзүлгөн көргөзмө да ошонун негизинде.
Мен мисалы үчүн интернеттен бүгүн көрдүм, ошол көйгөйлөрдүн бири мисалы үчүн үйдөн суу алчу жерге чейин жөө барып суу ташып келген. Эми ар бир эле айылда болсо керек, ар бир эле эмес, эми айрым аялдарда. Анан ошол барып келген жолун жип менен көрсөтүп берүү мисалы үчүн ошол бир ыкмасы экен. Негизи эле аялдар көбүнчө кандай социалдык көйгөйлөргө кабылат экен? Анткени биз баягы аялдардын проблемасы дегенде эле үй бүлөдөгү зордук зомбулук эске келет, бирок андан тышкары деле эми социалдык проблемалар көп да. Ошолорду мындай тизмектей кетесизби, кандай көйгөйлөр бар экен?
Андан тышкары ошол күнүмдүк тиричилик жумуштарына жетишпей калуу, же болбосо кандайдыр бир үй бүлөнүн экономикалык каржылоосунун жетишсиздиги, балдардын мектеп менен байланышкан көйгөйлөрү, китептер жетишпеген же дагы башка. Эми көйгөйлөрдү тизмектей берсек көп. Бул долбоор ушул оор суу деп аталат. Биз ошол суу түтүкчөсүнөн аялдын үйүнө чейин жип байлап, ошол жипти алып келип бул жерден экспозициядан траекториясын эметип көрсөтүп, ошол эки чака сууну коюп, ошол өлчөгөндө 160 метр болгон суу түтүгүнөн үйүнө чейин, анан ошол 160 метрди ошол эки чака менен баса алабы көрүүчүлөр деп толтурасы коюп, анан ал эми аялдар болсо ошол бир эле жолу барып келбестен жарма жасайт, тамак жасайт, кир жууйт, үй жыйнайт, 10 жолу да барып келиши мүмкүн да. Балдар барып келиши мүмкүн. Антип суу ташый бергенде эми ал күнүмдүк аялдын жумушу да деп коебуз, бирок балдар деле, аялдар деле суу ташыганда медициналык ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн. Сколиоз оорусу, омуртка оорусу пайда болушу мүмкүн. Биз билебиз, ички органдар ылдый түшүп кетиши мүмкүн оор көтөргөндө. Ошондуктан ушундай экспозицияга ушундай чака менен суу ташып көрсүн келген көрүүчүлөрүбүз деп ошону киргизгенбиз да.
Бул инсталляция деп коебу же перформанс деп аталабы?
Бул инсталляция, муну болсо эми видеосу дагы бар, бир эле неме анан сүрөтү дагы бар да.
Сиз айтып аткан ошол кайсыл айылга
видео инсталляциясы дагы бар да мунунчу ошол жерде көргөзмөдө. Бул Тоголок молду айылы, бирок Тоголок молду Актала району, бирок биз таза суу жок, же болбосо таза суу ар бирөө эле ушинтип ташыйт эмес. Бул бир айылды айтканыбыз туура эмес, анткени айылды долбоорлор болуп көп таза суу киргизилген, кээ бирөөнүкү үйлөрүнүн жанына жакын, кээ бирөөнүкү алыс. Кээ бирөөнүкү мисалы үчүн Баткен жакта сууну сааттап бир күндө бир саат же эки саат эле берет, ошол башка убакытта болсо алар жетишпей калса ташыйт. Ошо бир эле айылда албай, бул көйгөй бүт эле жерде бар да.
А негизи долбооруңуз канча айылды камтыды, кайсыл облустарды камтыды?
Негизи бул активист аялдар ар бир эле айылда бар. Активист аялдар ар бир эле жерде бар. Ушул жергиликтүү жамааттар альянсы, Бириккен улуттар уюму аялдар менен чогуу көп эле көп жылдан бери эле иштеп келишет, бирок эң эле активдүүлөрдү тандап алышты же кандай тандоо жүргүздү, бизге айткан айылдарга бардык, 6 айылга бардык да. Бул Жалал Абад дубанындагы Сузак районундан 2 айылга, Акталадан Жумгалга бардык, Байзак айылына жана Атбаштагы Акчар айылына, анан Чүй дубанынан бир Камышановка айылына бардык да.
Мисалы үчүн суунун жетишпестиги ошол көйгөйлөрдүн бири экен, дагы башка кандай көйгөйлөр?
Ооба, бул жерде көйгөйлөр көп эле айтылды, бирок биз өзү аялдар менен иштегенде аялдар өзү муну көрсөтөлү деп ар кайсы көйгөйлөрдү сунуштады. Мисалы үчүн аялдардын саясатка катышуусу, же болбосо аялдардын жарандык укугу, же болбосо эркектердин аракетчилиги бар. Бул жерде дагы Кадам деген долбоор бар, бул Акчар айылындагы аялдар Атбашыга жакын болгондуктан алардын инфраструктурасы дагы жакшы эле мындай, бирок жери жол маселеси абдан курч экен да. Ошондо видео инсталляция бар ошол көргөзмөдө. Ошол жерде видео инсталляцияда аялдардын басканы, анан чаң жерди басып, мисалы үчүн эркектер атка минип алып, же болбосо унаасына минип алып кете беришет э. Алар аны мүмкүн аларга көйгөй эмес, бирок аялдар жөө баскандыктан, балдар жөө баскандыктан ошол Кадам деп аталат бул эмебиз, проекти, долбоорубуз. Ошол Кадам болгондо ошол бала бакчада иштеген аялдын үйүнөн баштап жумушка чейин, Акчар айылынын чекесинде жашайт экен, жумушуна чейин, жумуштан дүкөнгө кирет, ата энеси жашайт экен, ата энесине кээде учурашып кирип калат. Ошол Кадамды санаганда 2350-ден 3000 кадам басат экен ар бир күнүчү. Ошол бар, анан ошол көргөзмөдө ошол аялдардын атайын ошол жерден ала келгенбиз. Аялдардын жанагындай бут кийимдери канча убакта эскирет, жана аялдар кичинекей ушул долбоордун алкагында изилдөө жасап бир жылдын ичинде бир үй бүлөгө, чакан кичинекей үй бүлөгө 30000 сом кетет экени бут кийимге.
Ошону
изилдешкени, бирок ал бут кийимдер кымбат эмес, 800 сомдон 2000 сомго чейин, ал эми балдардын бут кийимдери 500 сомдон 1500 сомго чейин да. Башкача айтканда кайра эле ошол ден соолукка зыян Кытайдын арзан бут кийимдерин алып кийишет экен да, базардагы эң арзан бут кийимдерди.
Анан мен окуп атып дагы бир киндигене деген түшүнүккө дагы туш болдум. Бул үй шартында эле төрөттү кабыл алган аялдарды айтат турбайбы? Бирок эми биз балким кийинирээк төрөлүп калдыкпы, балким мурун бар болгон чыгар, бирок азыр деле ошондой аялдарга муктаждык бар бекен аялдарда?
Бул Камышановка айылында, ушул Чүй дубанында Камышановка айылы бир 50-60 километр болуш керек бул жерден. Ошо бардык, бирок өлчөгөн жокпуз. Ошол 60 километрлик аралыкта аялдар бул унаанын жетишсиздигинен, же болбосо төрөт үйүнө, биздики медицина бекер деген менен баарыбызга белгилүү, төрөт үйүнө сүйүнчү акчасын, андай мындай акчасын баары бир беришет. Ошол себептерден дагы келбей калат экен. Анан ошол киндигенелер эми кошунасына барат, кээ бирөө кайненеси, кээ бирөө төрөтүп жүргөн аялдарга барат. Ошондой реалдуу жашоодо азыр бар экен да. Көргөзмөнүн ачылышына ал киндигенелер келди төртөө. Бешинчи киндигенебиз болсо ошол 2006 жылы каза болуп калыптыр. Андай аялдар көп экен, бирок биз кезиккендер да. Ошол төрөт кабыл алып төрөт кабыл алып туруп, анан ошол жерден аялды, баланы киндигин кесип скорыйга салып берип, тез жардамга өзү кан басымы көбөйүп кетип кайтыш болуп калыптыр да. Ошонун негизинде анын дагы портрети бар ошол жерде.
Анан алар акыркы кыскача эле суроо, кайсы жерден көрсө болот мунун баарын?
Тыныстанова 108.
Тыныстанова 108.
Бул Тыныстанова көчөсүндө Мануилованын үй музейи.
Рахмат бүт каалоочулар, ушул биз талкуулаган инсталляцияларды, перформанстарды көрсө болот. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Азаттыктын кечки уктуруулары саат 6:00 кайра жаңырып баштайт. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.